Vi skal her høre en optagelse fra Frederikshavn Multitekniske Forenings kursus Hvad er min ret og hvad er min pligt, som er inspireret af mange henvendelser fra nyfrederikshavnere. Kurset ledes af socialrådgiver og medlem af Socialrådgiverforeningens integrationsudvalg Charlotte Humphreys Aalborg. Optagelsen fra det første af de tre møder i kurset, og det var den 20. august 2005. Kurset fortsætter den 27. august 2005 kl. 10 i Tongsbergsgade 6 i Frederikshavn. Og den sidste dag er søndag den 10. september på samme tid og sted.
Jeg vil gerne på Frederikshavn Multietnisk Forenings vegne byde socialrådgiver Charlotte Humphreys Aalborg velkommen til vores kursus Hvad er min ret og hvad er min pligt? Vi glæder os til at få besked på mange af de der spørgsmål, som vi er blevet stillet igennem tidens løb, har svært ved at svare på. Det er et vanskeligt emne, for vi ved, det er svært at være flygtning. Der er mange problemer, og vi ved, det er politisk sprængfyldt stof, det her. Det må jo være svært at være socialrådgiver, men derfor er vi også glade for, at Charlotte Humphreys var over pelsen. Jeg vil gerne byde velkommen til Charlotte Humphreys og de deltagere, som er mødt op. Og så vil jeg give ordet til Charlotte Humphreys.
Ja, det vil jeg først lige sige tak, fordi jeg måtte komme herop. Det er jo altid rart at få lov til at komme ud og sige noget. Og jeg hedder jo som sagt Charlotte Humphreys, og jeg arbejder ved Aalborg Kommune med flygtningeindvandrere, og det har jeg gjort siden 2001 som socialrådgiver. Og det har været, jeg synes, det er utroligt spændende, og det er dejligt at møde så mange forskellige mennesker. Og at jeg kan gøre det hver eneste dag på mit arbejde, det er simpelthen pragtfuldt, og det er jeg glad for. Og jeg vil også lige sige, de ting, jeg siger i dag, jeg snakker selvfølgelig ud fra mig selv, og når jeg kommer med nogle holdninger og noget, så er det mine holdninger til nogle ting. Men lovgivningen, den er, som den er, så det er jo, det kan man tage for det, jeg siger. Men når jeg kommer med nogle holdninger, for jeg har nogle holdninger til den lovgivning, vi har i dag, så er det altså min egen, og det er ikke Aalborg Kommunes. Men jeg er også, jeg er faktisk meget aktiv, også sådan rent politisk, og det er, vi har en fagforening, hvor vi har en integrationsfaggruppe, og der er jeg med i bestyrelsen. Og det vi laver, det er, at vi holder arrangementer for alle socialrådgivere her i Danmark, der arbejder med flygtningeindvandrere, for at man kan få noget ny viden, og netop fordi der er små kommuner, hvor der sidder en enkelt socialrådgiver og arbejder med det her område. Og det er jo utroligt svært, når man ikke lige kan dele erfaringer med andre. Hver gang der kommer nogle nye lovforslag på området, så er vi også inde og læse dem og give nogle høringssvar på, hvad vores holdning er til det, og når vi synes, at det er fuldstændig vanvittigt, og de burde gøre noget andet. Det er ikke altid, at vi får noget ud af det, men nogle gange så hører de trods alt, hvad vi siger, og vi bliver ved med at kæmpe og gøre vores bedste. Og da starthjælpen blev indført, og de kom ud med deres rapporter, og hvad ved jeg, og påstod, at det viste, at flere folk kom i arbejde af den, der var vi også inde og lige sige et par ord om, at det ikke er helt korrekt, at man ikke kan læse tallene sådan. Så det gør jeg egentlig en del i. Fordi jeg tror på, at hvis bare bliver ved, så kan man gøre en forskel til sidst. Og så har jeg nogle gange skrevet nogle læserbreve og noget, når jeg synes, nu er vi nødt til lige at forsøge at råbe nogle politikere op eller noget. Og jeg vil også lige sige, at jeg snakker altså meget, og jeg kan blive ved og blive ved. Så hvis jeg bruger for en pause, eller I gerne lige vil stille et spørgsmål til noget, jeg lige har sagt, så skal I endelig bryde ind. Fordi det er tit det nemmest, når det lige kommer, for så har man glemt det en time senere. Så det skal jeg altså bare gøre, fordi jeg bliver ved og bliver ved. Jeg vil lige sige noget om, hvad det er, mit arbejde sådan rent praktisk består i. For jeg sidder i en visitation ved Aalborg Kommune, og det betyder, at jeg har alle, der kommer ned og henvender sig. Det er nogen, der lige er kommet til Aalborg, eller nogen, der har været ude i arbejde og blevet arbejdsløs, og så har brug for at få hjælp. Noget kontanthjælp eller noget i en periode. De kommer alle sammen ind til mig først, eller min kollega. Vi sidder fire i stationen. Og så snakker vi jo med folk og finder ud af, hvad det er, deres behov er. Vi er også rådgivere for dem, der kommer herop nu på familiesammenføring. Og de fleste af dem, der kommer nu, de skal jo forsørges af deres ægtefælle, så de egentlig bliver betragtet som selvforsørgende. Men de har også krav på at få noget dansk undervisning og noget praktik og måske løntilskud, men ingen ydelser fra kommunen. Og vi laver en individuel kontrakt for de her selvforsørgere og tager kontakt til dem hver tredje måned for at følge op på, hvordan deres dansk undervisning går, og hvad nu de har i gang, de er i gang med, efter de er kommet til Danmark, og selvfølgelig forsøger hjælp med at blive integreret. Det er sådan den ene del af mit arbejde omkring de her selvforsørgere. Så er der så alle, der har behov for nogle ydelser, og der har vi både integrationsloven. Og jeg ved egentlig ikke, om det er sådan, at I får at vide, hvis det er, at I får ydelser fra kommunen, om det er den ene eller den anden lovgivning. Men det er sådan, at de første 3 år, man er i Danmark, der hører man under det, der hedder integrationsloven, og har krav på et introduktionsprogram med dansk undervisning og samfundskursus og praktik og løntilskud, hvad nu man finder ud af med den enkelte. Og man har krav på, at der bliver lavet en individuel kontrakt, som for nogen ved jeg, de tænker, det er bare et eller andet dumt stykke papir, de vil have lavet inde på kommunen. Men det er faktisk også en sikkerhed for den enkelte selv, i det, at det man aftaler i den her individuelle kontrakt, det skriver den enkelte under på, men vi skriver også under på det på kommunens vegne. Og det betyder, at så er det en aftale, og det er noget, man kan holde hinanden op på. Så hvis nu vi har aftalt, at det, der er en, der skal have noget dansk undervisning, men også ud i en praktik og ud i en løntilskud, så kan jeg ikke pludselig bagefter sige, nej, ved hvad, det skal du ikke alligevel. Så kan man stå der og prøve at se her, vi har aftalt i det her, at jeg faktisk skal ud i noget praktik, eller jeg skal ud i noget løntilskud, så det vil jeg altså gerne, og jeg følger fortsat det, der står her i. Så på den måde, og det er det tit, at man måske ikke er opmærksom på, at den her kontrakt, det faktisk er en sikkerhed også for en selv. Det ikke bare er lovgivningen, der... Ja?
Altså I spørger om, hvad man er på socialt også, at man stadig er på socialt.
Ja.
Altså, hvad kan jeg sige, at han er ikke på forfordringen på ægget?
Nej, jo, altså hvis de er på A-kasse, så kommer de jo ikke ned ved os.
Nej. Det er det, jeg mener. Ja. Og på den her måde, og på den her kurset, du snakker om, at du bestemmer på dem, hvad de passer til dem, altså hvad starter om, du passer dem.
Nej, jeg bestemmer ikke. Nej. Det er jo noget, man sidder og finder ud af sammen, og så er det, vi udarbejder de her. Hvis man hører under integrationsloven, så laver man en individuel kontrakt. Og hvis man har været her mere end 3 år, og er på aktiv loven, så laver man en jobplan. Og det er faktisk det samme, hvis man er på, man har haft et arbejde længe nok til at være berettiget til at få fra en A-kasse og en fagforening. Der bliver faktisk også lavet jobplaner, fordi der gælder den samme lovgivning nu, som der gør for kontanthjælpsmodtagere. Den gælder også for ledige, der hører på A-kassen.
Fordi jeg husker, at 3 år siden, hvis rejse det nogle gange, altså hvis de har en kurser i os, så man kan godt sige til folk, at det passer ikke til jer eller til dig, og så må, altså det er dit forhold, det passer ikke.
Altså det burde ikke være sådan, fordi det er den måde, det skal være på. Det er jo egentlig, at man går ind og snakker om, hvad det er. Altså hvis du kommer ind til mig som socialrådgiver, jeg har noget viden om det danske samfund, men jeg ved jo ikke noget om dig, og hvad det er, du kan, og hvad du ikke kan. Og derfor er jeg nødt til at høre på, hvad du har at sige, og det er jo også dit liv, det drejer sig om. Det er ikke mit. Så derfor synes jeg, at det er jo vigtigt at høre på. Vi kan jo ikke nytte noget, at du kommer ind til mig, og lige kommer til Danmark, så siger, nu skal du så ud, og du skal gøre sådan og sådan, fordi det er jo ikke sikkert, at det passer til dig.
Det må ikke.
Nej, hvis der kom en og sagde til mig, nu skal du gå ud og uddanne dig til tømrer, det ville simpelthen være noget skidt, for jeg kan ikke finde ud af at bruge mine hænder. Det vil husene vil falde sammen, og tagene falde ned. Så det er det, vi er. Der er forskellige ting, man er god til. Det, altså, jeg går meget ud af det i mit arbejde, og snakke med folk om, hvad de gerne vil. Men samtidig har jeg jo selvfølgelig den her lovgivning, jeg skal følge. Og den går meget på, at det skal være den hurtigste vej til, at man selv bliver selvforsørgende og kan komme ud og klare sig selv. Så jeg må ikke gå ind i noget med noget, hvor der skal bruges 20 år på et eller andet forløb. Det må vi slet ikke gå ind og aftale, fordi det skal helst være inden for en rimelig tid. Og hvad en rimelig tid er, det er ikke sådan, det kan man jo ikke sætte helt præcis over på, fordi for nogen er en rimelig tid faktisk bare et halvt år, og for andre er det måske 5 år, ikke også? Så det er svært at sige, og der er jo også nogen, der aldrig nogensinde bliver selvforsørgende. Der er stor forskel, men man skal arbejde ud fra det. Men jeg tror ikke på, at der kommer noget godt ud af at sige, nu skal du sådan. Vi har selvfølgelig for nogen bliver det der, at så kom, nu skal du altså deltage på det her i den og den periode, men det er mere for, at nu skal den enkelte så vise, at man godt vil tage ansvar for sit eget liv, og man godt vil deltage i noget og kan møde frem og det. Fordi der er jo også i lovgivningen, især når man modtager ydelser, ligger det, at man skal stå til rådighed 37 timer om ugen, og så skal man deltage i de aktiviteter, der bliver sat i gang. Og hvis ikke man deltager, så kan man ikke få kontanthjælp for de dage. Det er en del af lovgivningen, og den virker jo nogle gange mærkelig, fordi der er jo selvfølgelig tidspunkter, hvor man ikke kan møde op, fordi man er syg, og det er også, hvis man er syg, det er fint nok, man skal bare huske lige at ringe og sige, at jeg er syg, og jeg kan ikke komme. Men hvis så det er sygdom, der strækker sig ud over lang tid, så skal vi også gå ind og have lægeerklæringer og diverse ting. Så det er jo også en del, der gør det svært. Det er det der, der er den her lovgivning, som skal følges, og den har vi jo overhovedet ingen indflydelse på. Men fordi det er os, der sidder nærmest på. Altså, hvis du kommer ind og snakker, det er mig, du kommer ind og snakker med, og det er mig, du bliver sur på, når der er et eller andet, som ikke lige kan lade sig gøre. Og det er som regel, fordi det står i lovgivningen. Det er ikke fordi, at om jeg kan ikke lide dig, fordi du går mærkeligt, eller et eller andet. Og det ved jeg, der er nogen, der samtidig tror, om det er også fordi, du ikke kan lide mig. Og det kan jeg, ja, og det kan jeg da godt forstå, at man får de der frustrationer. For det er jo en frustration, når man ikke lige kan det, man gerne vil. Og det er jo også det, hvis jeg har jo oplevet nogen, som så har været ude i praktik og været virkelig, virkelig dygtig og mødt op hver dag og simpelthen gjort så godt et arbejde og faktisk taler et godt dansk, og så alligevel siger de ude fra praktikstedet, om hans dansk, det er ikke godt nok. Og det er da frustrerende at få at vide. Og så tænker jeg, så nogle gange man også tænke, det er nok i virkeligheden, fordi den virksomhed ikke har brug for at få flere ansatte. Og så er det nemmest at sige, at han kan ikke dansk nok, frem for at sige, at i virkeligheden havde vi slet ikke plads til at skulle ansætte en, men vi ville godt have en i praktik i en periode. Så det er meget, hvis bare man altså kigger på det med at være ude i praktik, som også, at man får en øvelse i, hvordan fungerer tingene på en dansk arbejdsplads. For det er jo også meget med, hvordan der er omgangen med de kollegaer, der er derovre. Det er ikke altid bare, når man skal komme ud i praktik, så kan jeg måske blive ansat der. Det er meget at se, hvordan er det? Hvordan er det at gå på arbejde i Danmark? For det er jo forskelligt.
Det er rigtigt. Jeg har været svag med den her problem.
Ja.
Altså, jeg har en særlig problem, når du snakker om det i mit arbejde.
Ja.
Det er også, altså, nogle gange de er med, hvis du er dygtig og stabil og tolerant, og altså, du går det bedste på det
her. Ja.
Altså, du må også, jeg siger det, altså, nogle gange hjælpe ikke med dansk, stadigvæk de siger, at altså, de finder en skuld, altså, ønsker det, og så er han ikke god til dansk, han er ikke social, han er ikke, han spiller ikke, han er lidt, altså, de skal de finde en fejl, ikke også, til at acceptere det, eller de stopper det. Jeg har sagt til dig, hallo, den hedder Ali, du må ikke gå frem. Det er nok for dig.
Nej. Altså, personligt, så tror jeg, du har ret for nogens vedkommende, at det er på den måde, det foregår. Jeg tror også, at der er nogle især måske mindre virksomheder, som har en eller anden, at de er bange for at ansætte folk med et andet navn end lige Peter eller Jens eller Lars. Jeg ved det ikke, men jeg tror, at der er nogle af de der små, måske ikke fordi de selv har noget problem, men i forhold til rundt omkring. Jeg ved det ikke. Jeg tror nogle gange er det en undskyldning, og andre gange så er det egentlig, det handler om, det er, at de ikke har råd til at ansætte flere, men egentlig gerne vil være en åben virksomhed og have andre ind, og så måske, hvis der kommer en på et tidspunkt, bliver et ledigt job eller noget. Det er så svært at sige, hvordan det er. Jeg ved, i Aalborg Kommune er det jo nemmest på de store virksomheder, fordi der er større tilgang og afgang af folk. Altså folk, der kommer ind og ansat i en kort periode, og så er de ude igen og videre til noget andet, at der er det nemmere at komme ind på de arbejdspladser. Men man også har de her små virksomheder, hvor der måske er 5 ansat, og det går rigtig godt, og så er de her 5 ansat fra de 20, og så til de skal pensioneres, når de er 65, så bliver der jo ikke nogen pladser sådan så tit. Men de egentlig gerne vil have andre ind, men jo ikke kan fyre. Og så derfor bruger de det meget med at tage nogen ind i praktik. Men jeg ved det ikke, og det er min personlige holdning til, hvordan det er. For jeg kan også godt blive frustreret, når jeg sidder der og tænker, at det er bare at... Ham her, han kan virkelig noget, han er så dygtig, og han burde gå lige direkte ud og få et arbejde, og så kører det bare, men... Desværre er virkeligheden ikke sådan, og desværre bor vi også i Nordjylland, hvor der på det seneste jo har været mange fabrikker, der også er blevet lukket og flyttet til andre steder. Ikke også? Så det gør det også så svært, at der bliver mindre arbejdspladser, fordi der er jo brug for at have mange arbejdspladser, hvor der er plads til ufaglærte. Såvel som også til faglærte, men det hele bliver lukket ned. Og så tror jeg også sådan personligt, at det er i Nordjylland et problem, at der er så mange studerende, fordi de studerende har fritidsjob, og børn fra 13 år har fritidsarbejde. Og jeg tror faktisk også, at det kan bremse noget i det, fordi de jo fylder nogle pladser, hvor man måske ellers ville gå ind og ansætte nogle andre. Og det er så svært en ting, fordi vi har jo her, altså jeg har selv teenagebørn, og de har et fritidsarbejde. Og det er jo, det har de jo set op igennem tiden. Det er godt, man går ud og har et arbejde og tjener sine egne penge, og så kan vi gå ud og købe det dyre tøj, som vores mor ikke vil give os. Ikke? Og det er jeg jo glad for, at mine børn har et arbejde, men samtidig kan jeg også se, at de her børn, de stopper jo for andre, og det gør de også, når de er studerende. Så... Det er så svært, fordi hvad er det, man kan gøre ved det? Det tænker jeg meget over, og jeg ved, jeg har ikke fundet svaret endnu. Jeg håber sådan, at man kunne finde et eller andet, fordi det er meget dobbelt i det, at det er godt, at børn eller unge, efter når de er fyldt 13, og studerende kan prøve det der med, hvordan er det at gå ud på arbejde og sådan noget, men det er også et problem, når de så tager arbejde, fordi det gør de jo nogle steder fra voksne, som skulle bruge det til et fuldtidsarbejde.
Og det kan også tjene nogle penge.
Ja, så det er så svært. Det er det, men jeg ved ikke, hvad man kan gøre ved det. Så hvis der er nogen, der har nogle gode idéer, det ville jo være godt, synes jeg. Jeg ser det selv som min fornemmeste opgave, når der træder en ind ad døren med mig, det er simpelthen at finde ud af, hvad er det for en person, jeg sidder over for, og hvad vil det være godt, og hvad kan man gøre, og hvad kan man ikke gøre. Jeg har det også sådan, at dem, jeg snakker med alle de her mennesker, og så dem, der har været i Danmark mere end 3 år, de får så en anden rådgiver. Og der er der også nogen, der tænker, det er mærkeligt, hvorfor skal vi ind og snakke med dig, og så skal vi så have en anden rådgiver. Og det er det der med, at vi kan jo ikke være rådgiver for alle. Man er nødt til at dele det ud på andre. Og fordi vi skal være sikre på, at lovgivningen bliver fuldt, at man gør de rette ting, og får tilbudt de rette ting, og også sådan rent med ydelserne, at der er den rette dokumentation, så er det kun, at vi kun skal sidde fire med det, fordi jo mindre der er, jo mindre sandsynlighed er der for, at der sker nogle fejl. Fordi det er jo heller ikke godt, hvis I kommer ind, og så sidder der en, der ikke ved ret meget om, hvad det her det handler om, og hvordan de forhold med økonomien. Fordi det er jo også sådan, at økonomien den fylder utrolig meget. Hvis ikke du har nogen ting at leve af eller noget, så kommer det til at fylde, at man ikke kan tænke på andet. Fordi du ved ikke, hvordan skal jeg betale min husleje, og hvordan skal jeg betale det og noget. Så det kan også stoppe for en masse ting. Så jeg har faktisk altid sådan, at der kommer nye mennesker ind til mig. Det starter som regel omkring det økonomiske, fordi før vi har fundet ud af, hvordan er det med økonomien, kan du få noget hjælp, eller kan du ikke få noget hjælp, og hvor meget kan du få, og hvordan er det, og hvordan er det med de ting. Før kan man ikke gå ind i en snak om, hvad er det for en person, vi sidder med. Fordi hvis det økonomiske, det bare fylder, så kan man jo heller ikke give noget af sig selv, eller sige noget. Fordi det er faktisk, det er så vigtigt en del at vide, at man kan gå ud og købe noget mad, og købe noget tøj, og hvad nu man har brug for. Det så ikke altid lige er det at få det økonomiske på plads, at det kan give den der, når nu ved jeg da, hvordan det er, fordi jeg forestiller mig, at jeg skal leve af en starthjælp. Jeg ved ikke, om I ved, hvad starthjælpen er i Danmark. Om der er nogen af jer, der får starthjælp. Ja, det blev indført den 1. juli 2002.
Jeg har nogen, det kan jeg tænke, det kommer.
Ja.
Selvfølgelig, altså, du kan ikke hjælpe mig. Som Hussein, altså, han har fem barn,
ja.
Og en nære, og stadigvæk han har problemer med lun, og med husleje, og med varme, og med nye regler,
ja.
Fordi altså, vi betaler ikke hans kone, vi betaler ham. Ja. Det synes jeg, det er meget svært, altså meget hårdt.
Det er også, det er meget hårdt. Vi har også som sidder tænkt på, gav vide, om der var nogle forretninger, der kun var for folk, der var på starthjælp, fordi det er utroligt svært. Og det eneste, vi kan sige, det er, at I kan komme ned og søge om enkeltydelser til hvad som helst, men det er ikke nok.
Men det er fint nok, hvad I snakker
om. Ja. Altså,
men problemet er, at skal vi blive ærlige, når vi snakker det også? Altså, det er op til kommunen, altså op, hvor du bor i det også. Altså, op til kommunen, hvis du er heldig, og du har en flink og en dejlig og hyggelig sejsmænd, så og sidder med dig, så han hjælper dig, eller hun hjælper dig. Men hvis du er uheldig og har en dårlig sejsmænd, så bare,
Altså sådan synes skulle det jo ikke gerne være. Der skulle faktisk ikke være forskel på, om du kommer ind til mig, eller du kommer ind til nogle af mine kollegaer. Det skulle faktisk være det samme, fordi det er den samme lovgivning, vi arbejder ud fra. Så der gælder de samme regler for alle. Det kan man ikke gøre noget ved. Så er der selvfølgelig forskel på, hvordan folk de snakker, og det kan jo være, at det er, at de her socialrådgiver måske ikke helt lige forklarer, hvordan det er, og hvordan reglerne er, og hvorfor det er, at man ikke lige kan få den hjælp. Fordi I har faktisk ret til at søge om ligegyldigt hvad. Man kan altid gå op og søge om hjælp, og så skal på kommunen behandle den ansøgning, uanset hvad. Og du har ret på at få et skriftligt svar på den ansøgning. Man kan ikke bare sige, hvis du kommer over og siger, jeg har noget med min sind, og jeg gerne vil have hjælp, så siger, det kan du ikke få, du må da være. Det må vi ikke. Vi skal faktisk behandle din ansøgning, og det er om du tjener 50.000 om måneden eller noget, jeg skal behandle din ansøgning og give dig et skriftligt svar, så du kan klage over det. Det kan jeg godt. Altså der 1. juli 2002 indførte man reglerne om, at man skal have boet i Danmark i 7 år ud af de sidste 8, for at kan få den almindelige kontanthjælpstakst, som er 11.397, hvis man har børn, og 8.000, og jeg kan ikke huske helt præcis, hvis man ingen børn har, og så er der takst, hvis man er under 25. Altså, der er de her takster, det er, når man har været i Danmark 7 år ud af de sidste 8, eller man er kommet før den 1. juli 2002. Der får man den takst, som alle her i Danmark får, der er den høje takst. De der 11.397, hvis man har børn, og 8.000, jeg kan ikke huske helt præcis, ja, hvis man ingen børn har, og så er det 5.000 og et eller andet, hvis man er ung, der ikke bor hjemme, altså under 25, og hvis man bor hjemme og under 25, så får man 2.000 og noget. Så kom der de her startregler, der betyder, at hvis man er alene over 25 år, så får man 5.000 og 700. Jeg kan ikke huske det helt præcis, så jeg...
Det er 5.000.
Ja, 5.000 er 800. Hvis man er alene, så er det 5.000 og 500. Og hvis man er gift, det er rigtigt, så er det 4.000 og noget.
Du snakker det efter?
Nej, det er før skat. Ja, det er lidt uhyggeligt. Det er, altså nu, det er nemmere, hvis jeg giver nogle eksempler. Hvis nu jeg kunne forestille mig, så du har været i Danmark i lang tid. Jamen, det er efter den 1. juli 2002. Så hvis man er kommet før den 1. juli 2002, så får man almindelig kontanthjælp. Eller også hvis det er sådan, at man selv er kommet før og får kontanthjælp, og så kommer ens kone eller ens mand herop efter 1. juli 2002, så laver man også hele beregningen, som om man var starthjælp. Og det er ikke ret meget, og det er faktisk sådan, at hvis man er en kone og en mand og et barn i Danmark, så får man omkring 9.000 kroner om måneden på starthjælp. Cirka 9.000 kroner. Nej, det er før skat. Det er ikke ret meget. Og det er, for der er... den er vist også sten, så det måske næsten er 10.000.
Altså, hvor er den? 9.300.
Er det 9.300? Det er ikke ret meget. Altså, hvis nu man er en mor og en far, så får de begge to 4.300 eller sådan noget. Så kan man få et forsørgertillæg for de børn, man har. Men et forsørgertillæg, det er omkring 1.100 kroner. Du kan kun få 2 forsørgertillæg. Så hvis man har 5 børn, du får stadigvæk kun til de 2. Det er altid maks til 2 børn.
3.000, det skal ikke for 3 måneder også.
Jo, dem får, du får altid børnepengene, man får hver tredje måned. Men det er, nu hvor man har med kontanthjælpen, der er der en forsørgertakst og en ikke-forsørgertakst. Så har man lavet, nu er der bare en takst for alle, der hedder 4.000 og et eller andet, hvis man er gift, og 5.000 og 500, hvis man ikke er gift. Og så hvis du har nogle børn, så får man... forsørgertillæg for hver barn, man har, men maks for 2 børn. Børnene skal være i Danmark, for du kan få til børn.
Han mener, at man er allerede over på den her regel i gamle dage også.
I gamle dage, der kunne du godt få... Altså...
Hvis du har bevis,
ja, hvis du
har,
ja.
Og du har en barn, og det var med...
Ja, men der fik man...
Ja. Du fik
der børn. Fik du forsørgertaks.
Ja. Og det er reglerne også det nu?
Nej. Ikke mere.
Ikke mere.
Nej, der skal børnene være i Danmark, for du kan få til dem. Okay. Det er meget. Altså det er sådan, jeg har jo haft folk, der er, hvor der er en mand, han er her i Danmark, og han får den almindelige kontanthjælp, som man fik før, fordi han har været her mange år. Så kommer hans kone herop og har et barn med, så får hun ingenting, fordi han får en fuld kontanthjælp, og man så skal regne det ud på to starthjælp og et forsørgertillæg. Det er, man tænker sådan, så skal de så leve af den, og det er jo, det er svært, men det er, og det er den, når, hvad hedder det, vores beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen står frem og siger, at starthjælpen har fået flere i arbejde, så er det på baggrund af det her. Det han i virkeligheden, det der i virkeligheden står i de tal, det er, at der bare er, hvis der kun er en, der har fået arbejde, men er det ægtepar og manden, så har fået arbejde, så betyder det bare, at konen stort set ingen hjælp kan få. Så får hun jo heller ikke hjælp mere. Så er der jo, fra at der har været to, der har fået hjælp, er der jo ikke nogen, der får hjælp mere, når der bare er den ene, der er kommet i arbejde. Og derfor kommer tallene til at se ud som om, at flere kommer i arbejde.
Det er kun en tilfælde, som der beskæfter sig med mit arbejde, så det taler begge til.
Så er det begge, der ikke kan få hjælp, fordi man skal ikke tjene så meget for, at den anden ikke kan få hjælp, fordi vi i Danmark har det, der hedder gensidig forsørgelsespligt. Og det ved jeg ikke, har I hørt om det? Det har I nok hørt mange gange. For det er jo også sådan, at hvis man er i... Hvad?
Jeg har ikke hørt.
Har du ikke?
Det er gensidig forsørgelse. Det betyder, at du har pligt til at forsørge din kunde. Og din kunde har også pligt til at forsørge dig. Det er gensidig forpligtelse.
Ja, det er det nemlig. Og det betyder også, hvis man som et ægtepar, hvor både manden og konen får kontanthjælp, og så er det jo, at man skal stå til rådighed, så man skal møde op til danskundervisning eller praktik, eller hvad nu der er aftalt. Hvis så manden ikke gider møde op, fordi han hellere vil noget andet, så får konen heller ikke sin kontanthjælp. Hvis manden ikke er berettiget til kontanthjælp, så får konen den heller ikke. Fordi man skal forsørge hinanden, så man skal gøre sit for at opfylde den her forsørgelsespligt. Hvis man så bare bliver væk fra sin aktivering, så får man ikke sin kontanthjælp. Og så kan man jo ikke hjælpe med at forsørge sin kone. Og så kan hun heller ikke få den. Så hvis man som et ægtepar, den ene siger nej til at deltage i aktivering eller noget, så er det faktisk også begge, der ikke kan få kontanthjælp. Hvis de begge er på kontanthjælp, selvfølgelig. Og det ved jeg. Det er der mange, der er blevet overrasket over, at det er sådan. Det er det med, at man...
Hvis det er kone, der lider ikke, så kan man ikke tvinge hende. Eller hvis man kan det ikke, så det skal... Det kan kun, det skal ikke betale straf, eller det skal ikke straffes, så sådan.
Men det bliver hun.
Det bliver
hun. Ja, eller det bliver manden, hvis konen ikke vil. Det er... Men det er den der med, at man har gensidig forsørgelsespligt for hinanden. Så må man sige, du er nødt til det, fordi ellers så får vi ingen penge. Og sådan er det. Det er jo det samme, hvis jeg havde en mand derhjemme, der heller ikke gad at gå på arbejde, bare ligge hjemme og sove. Så han også blev sparket ud af arbejde, så vi begge to tjente nogle penge. Men det er, altså, især når hvis man er på starthjælp, og den er så lille, at det er svært at klare sig for.
Men hvis man tænker på ham, så hvor meget han skal betale sit husleje, hvor også har fem børn,
hvad?
Og også mange med tøj, og også fritidsaktivering, og også selv, hvor meget han skal betale for deres mænd, tøj og energi.
For det er arbejde,
for lige pludselig på 300, hvordan kan man klare sig selv?
Det er...
Det er jo svært.
Det er svært.
Hvis man har et dårligt...
Det eneste, jeg kan opfordre til, det er simpelthen at skrive til Rikke Hvilshøj, vores integrationsminister, og fortælle hende, hvordan tingene hænger sammen. Vi forsøger tit, og vi har også inviteret Rikke Hvilshøj ud til at snakke, og før da det var Bertel Hård, der inviterede vi ham ud for at tage en snak om de ting her, men de er lidt bange for at komme ud og se virkeligheden, tror jeg, fordi vi hører tit, de skal lige noget andet, lige netop den dag, hvor vi arrangerer noget. Så...
Det er også, vi snakker meget om integrations, hvad er det der i medierne?
Ja.
Hvad er det, der snakker om integrations? Og også det er, og det er, folk er på starten, hvor folk skal forsøge at få en arbejde.
Ja.
Det er umuligt, hvis du lærer det danske sprog også. Det danske sprog, det er også en svært sprog.
Ja.
Pause. Sprog er det er som et nøgle, som man åbner døren til sig selv. Hvis man ikke kan ikke lære dansk, eller hvis man ikke taler ordentligt dansk, eller sin sprog, så man er det stort fra den på arbejdsplads. Så det er gennem det fyret, det er på grund af deres sprog, eller på grund af det, det kan ikke fylde med arbejdsplads, eller med andre kolleger. Så det er også igen et problem. Det er sådan, at man sådan at forstår, at det er målearbejdet kan synes, på den måde, som det er lovgivet, som er nu i dag.
Vi har jo vores beskæftigelsesminister og integrationsminister, især den tidligere Bertel Haarder, havde en stor tro på, at det bare galt om at komme ud og få et arbejde, og så var det lidt lige meget med sproget, fordi det lærte du, når du var kommet ud på et arbejde. Men det er jo lige omvendt. Det er svært at få et arbejde, hvis ikke du taler et godt dansk, fordi man skal kunne forstå, hvad er det, jeg skal lave her, og hvad skal jeg gøre, og det er jo ligegyldigt, hvilket arbejde man skal have, så skal man kunne forstå det, som du får at vide af chefen, at nu skal du gøre sådan, og nu skal du gøre sådan. Fordi jeg tror, han har lidt ret i noget, det er jo selvfølgelig det at komme ud og snakke dansk med andre folk, at man får lært meget mere dansk, fordi når man sidder i skolen, så lærer du noget, men man lærer altid mere ved at selv at bruge det også. For jeg møder jo også mange, som faktisk forstår en hel masse dansk, men når det så kommer til at skal snakke det, så bliver man også bange, fordi hvis man nu lyder dumt, eller jeg synes ikke, jeg kan, eller hvor det jo bare er vigtigt at bruge det, og bruge det, og bruge det, fordi det er jo sådan, man bliver bedre til det. Men jeg ved ikke, hvor det arbejde er henne, hvor man ikke skal kunne tale noget dansk. Så det er utrolig svært. Det er det. Og det er selvfølgelig også svært at komme, og hvis ikke man kender nogle danskere og få talt noget dansk, eller hvis ikke man kender andre, som man kan tale det danske sprog med. Fordi jeg ved ikke om, så jeg kører selv i bus ind imellem. Når jeg sidder i bussen, og så kan den jo være helt fyldt af folk, men der er stort set ikke nogen, der snakker sammen. Det er kun, hvis der er nogen to, der kommer ind i bussen sammen, eller tre eller fire. Men dem, der kommer ind i bussen alene, de sidder bare der. Der er ikke nogen, der snakker sammen. Sidder bare og kigger ud, om nu skal jeg snart af, fordi det her, jeg skal være, jeg kan lige læse i en avis. Så det er også svært, og når man går ned på gaden, er der jo heller ikke rigtig nogen, der snakker med hinanden. Og jeg ved, altså, jeg cykler selv på arbejde, og jeg møder jo de samme mennesker hver morgen, der kommer cyklens imod mig, og så smiler jeg og siger godmorgen, og nogle de kigger lige så mærkeligt, fordi hvorfor gjorde hun det? Altså, det gør man ikke i Danmark, altså det gør man ikke, jeg ved ikke, hvem man er, men det er ikke så meget.
Altså selv om du har en mandkrop.
Ja, det kunne jeg godt forestille
mig.
Skal lige se, hvad er det for en?
Du siger godmorgen, eller hvor i bussen, hvis du siger. Når jeg sidder her en gang, så det er en dejlig dag, jeg lærer det også.
Jeg ved ikke, om det er specielt, fordi du er mørkt, for jeg oplever altså også det samme. Det er sjældent, og jeg skal også nogle gange tage mig selv i, og jeg kørte i bus fra Sjælland i sidste weekend og kom til at sidde over for en dame, der var lyshåret ligesom mig, vil jeg sige, af blå øjne. Og hun snakker og snakker, og jeg tænkte, hvad er der galt med hende? Hvorfor snakker hun så til mig? Så jeg skal tage mig selv i også og tænke det, fordi det er den der, det er ikke, vi er ikke vant til, at man sådan sætter sig ned og snakker med fremmede folk, altså nogen, man ikke kender.
Altså, det er lidt forskel, når vi siger snakker, altså ikke som det her gamle dame, du bare sidder ved siden af, ikke? Og hun snakker og snakker.
Ja.
Altså, jeg vinder nogle gange, altså, hvis jeg det er dejligt i dag, ikke også? Altså, du skal bare sige, ja,
men det er der nogen, der jo slet ikke gør netop, fordi at det er det der. Danskere, de tager ikke den store kontakt til folk, som de ikke kender. Jeg har jo selv boet i England og har været ude af Danmark i mange år. Da jeg kom tilbage til Danmark, det var svært at lære nogen at kende, fordi de kender alle sammen. Det er jo nogen, man har kendt, siden man gik i folkeskolen med, og nogen, man gik i gymnasiet med, eller har været inde som soldat sammen med. Og så er det dem, man ser. Og det er da også stort set dem, jeg kender. Det fra dengang jeg gik i skole, Fordi det, jamen, det er jo nok, den kender jeg. Så har jeg lige min familie, lige skal, der er jo fødselsdag, og så har jeg ikke tid til andet. Jeg tror på en måde, at danskere måske er, de er ikke så åbne over for at lære nye, fordi de har nok i at gå på arbejde og komme hjem og lave mad og tage sig af børnene, og så skal vi lige ligge på sofaen hele aften, og så skal vi jo op og på arbejde igen i morgen. Jeg ved det ikke, og så er der jo så også en hel masse, der tager del i ting som frivillige. Nu er det der frivillige foreninger, og man har foredrag, man kan gå ud og høre noget aftenskole og noget. Så jeg tror, at den eneste måde at komme ud og få snakket noget dansk, det er meget ved at være at tage ud til nogle aftenskoler og noget og sidde og lave porcelænsmaling eller noget syning eller sejlbåd eller hvad ved. Der findes en masse ting, og jeg tror, det er det eneste sted.
Hvad hedder det?
Jeg hedder Charlotte.
Charlotte, ja. Tror jeg, vi var sidder og snakker på den her kommunikation, og grønse forsvinder mig og mig. Altså det, du snakker om, det er op. Hvor bor du henne?
Jeg bor i Aalborg.
For eksempel, ja. Hvor bor du henne? Hvem du snakker til? Hvordan din nabo eller din mand skal, altså, eller dit arbejdested? Altså nogle gange, hvis du er heldig, jeg kan sige det, hvis du er heldig, så du har en dejlig, flink, unge mennesker, det er godt, så du kan bare snakke med dem og sidde med dem sammen. Altså, de hører mange historier, ikke også? Altså, nu nabo, den araber nabo og en dansker, de er meget, altså, tit vi syger hen og snakker, som vi er et familie, ikke også? Og nogle gange, jeg har min kammerat, han siger, at jeg er nabo med en dansk familie, for eksempel. Hun tog over sådan, alt han siger til mig, at bor jeg i dag.
Nej.
Og nogle gange, altså, jeg kan godt høre, at en arabisk familie, eller altså en jugoslavisk familie, en bosnisk familie, altså jeg er mere flygtning, ikke også? De spiser sammen,
ja.
De danskere spiser sammen hver dag, og hver dag går til bar, går en tur. Altså, det er lidt forskel også,
ja.
Med mennesker.
Det er der også. Der er også forskel på, hvor du bor hen i landet.
Ja.
Det er der stor forskel på.
Og også nogle gange, når jeg er
flyttet,
også nogle gange, det er træls. Altså, nogen af os, også han er træls.
Ja.
Han men, vil ikke bare snakke.
Men bare, altså, det er jo det, det er der med alle.
Det er
også, okay?
Sådan er det. Det er nogen af dem, der er kontakt.
Ja.
Det kan ligge. Eller trådte eller sådan noget.
Det er det. Det er, altså, der er jo altid stor forskel på folk. Man kan heller ikke sige, at alle somalier de er på den måde, og alle danskere er på den måde, og alle tyrker på den måde. Altså, det kan man ikke, det kan man ikke gøre. Man kan sådan sige, at der er mange, der er på den måde. Og, altså, det, jeg siger, det er, at der er mange danskere, og det er selvfølgelig mest i store byerne, hvor der er den der, så har folk nok i sig selv, og det er måske egentlig ligegyldigt, hvem det er, bare folk, der bor i store byer, de har tit nok i sig selv, og ser ikke engang naboerne eller noget, fordi vi er ude og gøre ting hele tiden. Hvor måske, hvis du bor i en lille by eller en lille samfund, at så er der mere den der, at folk de kender hinanden og ved noget, og når der så flytter en ny en ind i huset derhen på hjørnet, så er man også mere åben og går hen og snakker med, måske går hen og byder de folk velkommen, der flytter ind, eller i hvert fald, når man ser dem ude i byen, får dem til at føle sig velkommen. Men det ser du ikke i de store byer. Og der er jo meget i de store byer, man gerne vil bo, og det er der, der er arbejde. Og
det er
store chancer,
at arbejde
ja.
For fremtiden.
Ja. Fordi det er ikke ude i, det lille, ude i den lille by, hvor der er måske bor 200 mennesker. Der er jo ikke noget arbejde, så vil man skulle rejse for at komme på arbejde. Men det er der, jeg tror, der er den største chance for at komme til at snakke med de folk, der bor der omkring.
Jamen, de er der ikke, fordi når du snakker, de tjener ikke penge.
Nej, men du har jo i din fritid. Det er jo heller ikke, ja. Det er jo ikke alt at skal gå ud og tjene dine penge. Altså,
på den måde er det mere.
Det er jo også godt at have noget i sin fritid og kan snakke med andre mennesker.
Det er rigtigt,
ja. Og lære noget om hinanden og noget, altså, det er det da. Fordi der er jo stor forskel på alle folk, og det er da utroligt spændende at,
synes, ja.
og lære noget om andre, og også ændre sine egne holdninger til ting, fordi man kan jo godt tænke et eller andet, at man synes noget, det er dumt eller mærkeligt eller noget. Men når så du finder ud af det og får lært det at kende, og så egentlig synes, det er faktisk meget godt. Og hvis ikke du møder andre mennesker, så sidder du jo bare inde i din egen firkant og ikke lærer noget nyt og finder ud af andet.
Ja, hvis du har bil, så kan du jo bo i en landsby og så køre til store byer og arbejde.
Ja, men altså, det er også ikke for nemme, ikke også, at vi kører ved. Altså, jeg kan ikke, for som jeg bor i Frederikshavn og arbejder i Aarhus. Altså, det synes jeg, det er lidt hårdt, at jeg kører ved det 2 timer, ikke også.
Men det er også nemme, at de bor i land, og vi har mange land omkring Frederikshavn. Det er meget vildt, mennesker.
Altså, det er fint nok, hvis du kører 15 minutter eller 20 minutter. Du kan ikke bare køre til Aarhus ved det, jeg kommer tilbage. Så er
jeg flyttet.
Det er
ikke problemet. Det er langt, det skal du flytte, hvis du finder en job i
Det er ikke problemet at get to the same in the hospital company. Du må ikke lade get to, så det bliver ikke problemet.
Nej, men det er også generelt, at jeg tror, at i 2003, der var en statistisk en statistik, der blev lavet om, at generelt desk, de befolkning, de kører på arbejde, er jeg ikke helt sikker, at det er frem og tilbage. Det er 1 time og 12 minutter.
Ja.
Og det er, vi er godt nok meget heldige, når vi bor i Nordjylland. Det er fordi, der, jeg har også nogle venner, som bor i København. Det er simpelthen, at de står op klokken 5, der de skal møde klokken 7.
Der er folk, der faktisk kører meget langt, og så er der nogen, der ikke kører så langt. Så. Men jeg tror, du har ret i, det er omkring de der lige over en time, der er gennemsnittet for, hvad man bruger. Der er faktisk også, det læste jeg om for ikke så lang tid siden, der er nogen, der bor i hvert fald i Aalborg, der arbejder i København. De flyver så frem og tilbage hver dag.
Flyver?
Ja, og det lyder, jeg tænkte, hold op, de må have en god løn, fordi det er da dyrt at flyve. Men så læste jeg artiklen, og det er jo så, vi har jo de her indviklede skatteregler i Danmark, og man har et skattefradrag for hver kilometer, du kører på arbejde.
Og hvor 25 kilometer?
Ja, nemlig. Du ved sikkert mere om det, end jeg gør, for jeg har ikke så langt på arbejde, at jeg kan få noget. Men så er det jo fra Aalborg til København, der er vel, det ved jeg ikke, 400-500 kilometer hver vej.
Ja.
Og så har de jo de her mange kilometer hver dag, det kan de trække fra på deres selvangivelse. Og så var det sådan noget med, at det drejede sig ikke om mere end 400-500 kroner om måneden, det kostede dem at tage på arbejde. Og det bruger du sikkert på at tage på arbejde også, end 400-500 kroner om måneden, ikke? Og der er faktisk nogen, der bruger mere, fordi hvis man skal køre, det ved jeg ikke, 150 km eller sådan noget. Så det var jeg overrasket over, jeg tænkte, hold op, man behøver sikkert egentlig at... Skal jeg tænke også, så skal man nok tjene en 500.000 eller sådan noget om året for at kan gøre det, men det er altså ikke nødvendigt åbenbart.
Det er da alle tider, så det er lige lov langt fra Frederikshavn, ja. Og ellers kunne man jo bo i Frederikshavn og arbejde i København. Det er meget billigt at bo i Frederikshavn.
Nå ja.
Så kunne vi få beskæftigelsen stigende her i Nordland, de pengene lige blev betalt her i Frederikshavn, så vi får en bedre økonomi for råd til.
Men jeg tror, hvis man har en forventning om, at man skal have et arbejde, hvor der ikke er mere end 5 minutter til fods, det er nok svært, kunne jeg forestille mig. Der vil som regel være noget rejsetid eller noget for at kunne på arbejde. Jeg kan jo sige en hel masse, men hvis ikke det er nogen, der har interesse i det, så er det bedre at tage, hvad det er, man gerne vil høre noget om.
Ja, der er nogen, der sidder med noget, der spørger om lige nu her, så...
Jeg har en forslag. Det er den, hvis hun kommer med sin bud, som hvad hun har for os, for det er det overskridt, som vi har ret og pligt. Och det är efter en viss problem med hela spasen som blir kallt. Det är mitt egen forskning.
Det är
i Danmark, där blev det faktiskt indtil 1976, der klarede alle familier sig for en indtægt. Kvinderne, de gik meget derhjemme jo og blev forsørget af deres mand. Og så der i 76, der begyndte kvinderne meget at komme ud på arbejdsmarkedet. Og jeg er ikke så gammel, så jeg ved egentlig ikke, om det var fordi, der var mangel på arbejdskraft, eller det bare var sådan en generel udvikling, at kvinderne begyndte at tænke, at vi ikke går hjemme mere, eller hvorfor. Jeg kunne forestille mig, at det mest var, at der var mangel på arbejdskraft, og så var man nødt til at skulle have kvinderne ude på arbejdsmarkedet også. Så kvinderne fik en frihed også, og ikke længere var afhængige af at have en mand til at forsørge dem. Men så kom de jo også ud på arbejdsmarkedet, og det gjorde, at familien de blev afhængige af at have to indtægter. Og så lavede man den her nye lov i 76, der hed bistandsloven, hvor der så var det, at man kunne få hjælp, hvis man pludselig stod og ikke havde en mulighed for at kunne klare sig selv. Og det er egentlig det princip, der er i Danmark i dag. Det er, at man kan få hjælp fra kommunen, indtil man igen kan klare sig selv. Så hvis man får et tilbud om et arbejde eller noget, så skal man faktisk tage det. Man må ikke sige nej til det, fordi hjælpen fra kommunen, det er kun et tilbud, så længe man ikke kan klare sig selv. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har oplevet det, at man får tilbudt et eller andet arbejde, og så har man lige sagt nej, for det kunne ikke lige hænge sammen med det derhjemme, og så kommer man ind, og kommunen får at vide, at man har sagt nej til et arbejde, og så egentlig, så kan du heller ikke få kontanthjælpen mere, fordi vi har en pligt til at kan forsørge os selv og klare os selv, hvis man kan det, og så det offentlige hjælp, det er kun et tilbud, indtil man så kan klare sig selv. Så det er sådan her i Danmark, der har vi faktisk nogle gode, der er nogle gode vilkår, og det er jo selvfølgelig også derfor, at skatten egentlig er ret høj, fordi det er den, der betaler mange af de ting, der er. Men det er jo, at man har ret til en økonomisk hjælp fra det offentlige, hvis man ikke kan forsørge sig selv. Man har også ret til behandling hos læge eller på sygehuset, hvis man er syg. Og så har man ret til et tilbud, der hurtigst muligt sætter ind, gør, at man kan blive selvforsørgende. Og det synes jeg, altså selvfølgelig er det vigtigt med økonomien, at man kan få noget økonomisk hjælp, så man kan købe noget mad, og man kan betale sin husleje og hvad nu. Men jeg synes også, at det er en meget vigtig del, at man har ret til at få et tilbud, der kan sætte en i stand til at blive selvforsørgende hurtigst muligt. Og det er ikke et tilbud, som kommunen bestemmer. Du skal ud i det her rengøringsprojekt, eller hvad ved jeg. Det er noget, som man finder ud af sammen. Det er, som det står i lovgivningen, så er det et tilbud, og det skal være noget, der passer til de enkelte. Og så ved jeg godt, at i nogle kommuner, der sidder man bare, og man har oprettet nogle ting, der lige passer, og så kan vi putte alle folk ind der. Jeg oplever det også i Aalborg Kommune, fordi det er en stor kommune, og der er mange. Der, hvor jeg arbejder, vi er faktisk tilknyttet, der er 1075, der får hjælp ned fra os af, ikke også? Og så er der selvfølgelig alle de andre steder i kommunen, hvor man også kan få hjælp. Selvfølgelig fordi der så er så mange, så er der oprettet nogle projekter og nogle kurser og forskellige ting. Og vi får også nogle gange fra vores chef at vide, at nu mangler de lige dem, der kører rengøringsprojektet. Der skal gerne være 20 derpå, og vi mangler 5. Kan I ikke lige finde nogen? Det bliver der meldt ud. Men det er jo ikke sådan, vi sidder ikke som socialrådgiver og så siger, at dig, nu skal I derude, for der mangler lige 5. Det er noget med at snakke med folk og finde ud af, om vil det være noget, du kunne gøre, vil det være noget, du vil være interesseret i at leve af og gøre rent, for eksempel. Fordi der er jo ikke noget godt i at sende en ud, hvis man har en dårlig ryg eller dårlige knæ, eller hvad ved jeg, eller man er allergisk over for rengøringsmidler, så dur det jo ikke. Man kommer ud på et rengøringsprojekt og får lært at gøre rent, og alle de udtryk, der nu er der, det dur jo ikke, det bliver man jo ikke selvforsørgende af, så bruger du et halvt år på sådan et projekt, og hvad så? Det er, skal gerne med noget, der giver mening. Du vil sige noget?
Altså, Charlotte, du snakker om, hvad du snakker om, kun da de bliver i kommunen, måske op til 16, hvis han er uddannet 16. altså han er dygtig, ikke også? Det er, hvad du mener, ikke også? Fordi altså, som Hussein, altså, ja, der, så, han er, altså, han bor i Danmark ekstra langt, ikke også? Han kan ikke forstå og prøve at rige i Danmark, ikke også? Så det er en sandsynlighed opgave, der er tid med ham, og vi viser ham, hvad skal han gå. Viser ham hendes ret, og de hele, hvad du snakker om, ikke også? Og hverfor han deler var med dem opgaverne, eller hvad man passer på den her kursus, hvad man passer ikke.
Mm.
Altså, hvad man passer på den her job, hvad man passer ikke. Det er ikke vores problemer, altså. Altså, igen, jeg siger, det er ikke vores problemer, hvis vi har en vi kan ikke sige dårlig i vores sharifi. Altså, vi siger en lidt transsagsbibel, ikke også? Og vi har det vores kommune, ikke også? Det interesser ikke.
Altså, det skulle jo ikke have nogen betydning, hvad det er for en rådgiver, man har. Fordi lovgivningen, den er altså det samme i hele Danmark. Men selvfølgelig er der også forskel på, jo, folk, vi er alle sammen forskellige. Så der er også nogle socialrådgivere, der kan virke meget trælse og dumme, og hvad ved jeg. Og det er jo sådan lidt med, hvordan man snakker sammen. Fordi når mennesker de mødes og skal snakke sammen, så er der jo noget med, hvordan man lige kan finde ud af, kan jeg forstå, hvad du siger, kan du forstå, hvad jeg siger, og vi har forskellige udtryk og talemåder. Og der er nogle mennesker, man snakker bedre med, end der er andre mennesker, som man ikke snakker så godt med. Og det ligger der altid i det, når der er mennesker, de skal snakke sammen. Og derfor vil der også altid være nogle mennesker, man møder, nogle socialrådgiver, man møder, som man ikke kan snakke med, fordi det er svært. Der er et eller andet, der gør dem, så snakker man ikke ret godt sammen. Men det er jo socialrådgiverens arbejde og job at gøre, at man stadigvæk, det er lovgivningen, jeg sidder med, det er den, jeg skal arbejde ud fra og forklare, hvad der står i lovgivningen, og forklare, hvad man har ret til og hvad man også skal gøre, for der ligger også pligter i det at modtage hjælp fra det offentlige. Men det er jo socialrådgivers arbejde at få fortalt det, så dem, man sidder med, de også forstår, hvad det er, der ligger i det, og egentlig forstår, at det er ikke fordi, jeg synes, du er sød eller du er dum, at jeg gør sådan, at det er, fordi det er lovgivningen, jeg arbejder med. Men det er jo som siger, så bliver det svært. Ja.
Så undskyld, det er en spørgsmål. Er de alle kommet her i Danmark, hvis de har sin profession eller en plan til udlænding? Hvad skal vi lave udlænding? I Frederikshavn kommer, eller i Aalborg kommer, skal han åbne som kursus og en sprogskole. Så de alle udlænding, de kommer til sprogskole. Så han laver som en kursus, og han lærer ham som hvordan kan han finde en job, eller hvordan, som samfundet job, eller sådan. Så det er min spørgsmål, er de kommet som en plan fra udlændingsminister til alle kommuner her i Danmark om udlænding, eller sagsbehandler hos dem selv?
Nej, der er i integrationsloven, der står det, at man har ret til at få tilbud om dansk undervisning. Og det er selvfølgelig derfor, at man altid bliver sendt til dansk undervisning, når man ikke kan dansk, for at kan lære det. Og så har man også ret til, der står, at vi skal tilbyde et kursus om samfundsforståelse. Fordi når du kommer til et andet land, så ved man jo ikke noget om, hvordan er det, man bor i det land her. Hvis jeg kom til Irak og skulle bo, jeg aner jo ikke noget om, hvordan det er, hvordan fungerer tingene der, hvordan går man ud på arbejde, går man ud på arbejde, eller hvornår er forretningerne åbne, hvordan søger jeg et arbejde, og hvor kan jeg tage en uddannelse. Alle de ting ved man jo ikke, før man kommer til at bo til det land, eller i det land. Og det er derfor, vi har det tilbud om kursus om samfundsforståelse. Så det er to ting, der faktisk kunne være det samme i hele Danmark. Så er der så den, at alle har ret til, at man går ind og laver en plan, der vil kunne gøre, at man hurtigst muligt bliver selvforsørgende og bliver integreret i det danske samfund. Og så er spørgsmålet, hvornår man er integreret i det danske samfund. Det er der jo stor forskel på. Hvad betyder integration? Betyder integration, man har et arbejde? Er du så integreret i Danmark, eller betyder integration, at du har kontakt med danskere også, og andre nationaliteter, og kan snakke med alle? Hvad betyder integration? Det er der ikke rigtig nogen, der har taget stilling til. Men i forhold til den måde, lovgivningen er på nu, så betyder integration, at man har et arbejde. Det er min mening og min måde at læse loven på, som hvad, og hvad integrationsministeren siger, og hvad beskæftigelsesministeren siger. Det er det, den er, har du et arbejde, så er det vel. Men det behøves det jo ikke at være, fordi du kan også i Danmark finde et arbejde, hvor du måske er ansat sammen med andre, der også kommer fra. Hvis nu du er, at man kommer, så er det alle sammen, de kommer fra Irak eller hvad nu. Så er du jo ikke, så snakker du jo ikke dansk eller noget, for så snakker man selvfølgelig det sprog. Altså, det gør man jo. Hvis man kun er omgivet af landsmænd, så snakker man jo det sprog. Det vil føles dumt at stå og snakke dansk sammen. Så bare at man har et arbejde, behøves ikke at betyde, at man er integreret. Det mener jeg ikke. Men det er meget det, vi skal arbejde ud fra, og det er derfor mange af tilbudene, det går jo på at komme ud og få et arbejde. Men jeg tror også på, at det måske er nemmere, når man har et arbejde, fordi du så har en bedre økonomi, end hvis du er på kontanthjælp. Fordi altså det betyder jo meget, at man har nok, at man ikke hele tiden skal tænke på, når hvis jeg køber den oksesteg der, frem for at jeg køber et stykke brød, så måske skal jeg spise havregryn i 4 dage, eller hvad nu, at bare man har, sådan at man kan klare sig. Man behøver sikkert være rig eller noget, men sådan man ikke hele tiden skal stå og tænke, hvad skal jeg nu bruge mine penge på i dag? Skal jeg købe en liter mælk, eller skal vi bare drikke vand fra vandhanen derhjemme? Eller... Så på den måde tror jeg, at det jo er vigtigt at komme ud og få et arbejde mere for at have nogle flere penge og kan gøre godt med, fordi man så har lidt mere ro til at kan koncentrere sig om andre ting i samfundet, fordi økonomi, det fylder. Det fylder rigtig meget, og især når man ikke har nok, så er det kommer til at fylde, fordi du skal bruge så meget tid og så meget energi på, hvad kan jeg nu gøre, og hvad nu hvis, og hvornår er det nu, jeg får penge igen, og på den måde. Men at sige fuldstændig, at arbejdet så er man integreret, det tror jeg ikke på. Jeg tror bare, det er et godt skridt på vejen at gøre det. Og det er jo derfor, at vi har det her med, at vi tilbyder nogle forsøg og kan tilbyde nogle kurser og noget, som kan være rigtigt for den enkelte. Men jeg er også klar over, at det selvfølgelig også er svært de steder, hvor der måske kun sidder en eller to og arbejder med flygtninge indvandrere. Jeg har det jo godt, fordi vi sidder jo, altså vi er 50 på min arbejdsplads. Vi sidder 4 i visitationen, hvor jeg sidder og laver det samme, og hele tiden kan snakke sammen og få gode idéer fra hinanden, og hvad vil lige være godt, og hvad gjorde jeg måske forkert der, og få den her snak omkring det. Og så har vi, så er der ansat 17 andre socialrådgivere, som også er rådgiver. De er så rådgiver for, når man har været i Danmark i mere end 3 år, og jeg er rådgiver for dem, der har været der mindre end 3 år. Men også tager imod alle, der kommer og søger om kontanthjælp. Så på den måde gør det jo selvfølgelig, at vi kan alle sammen snakke sammen, og vi holder møder, hvor så er der nogen, der har nogle gode idéer. Nå, jamen, det kunne godt være, at vi kunne prøve det, og på den måde. Men der skulle være de samme muligheder. Der er altså den mulighed i lovgivningen, at hvis man selv kommer ned på kommunen og siger, jeg har snakket med, hvad er det, en Fona, der ligger derinde? Jeg har været hen og snakket med dem i Fona, og det er faktisk, det ligger inden for det, jeg har med fra mit hjemland, at jeg faktisk godt vil kunne arbejde sådan et sted, og jeg har snakket med Fona, og de er faktisk interesserede i, at jeg prøver at komme i praktik dernede, fordi de vil godt se, hvad jeg kan. De vil ikke starte med at give mig en løn, fordi de er usikre på, hvad er det, jeg kan, og hvad kan jeg ikke. Men de vil gerne have mig i praktik herinde, og det er noget, I vil hjælpe med. Og det skulle de faktisk, hvis man er, når man har den her ret til at komme ud og kan få et praktik, og så kunne man måske etablere et praktik, der varer 4 uger, måske forlænge det til 13 uger. Fordi så kan FONA se, hvad er jeg for en, og hvad kan jeg, og kan jeg virkelig kunne jeg finde ud af det her inden og sådan noget. Og så kunne de måske sige efter den her praktik, om jo, der er gode muligheder, og han mangler lige lidt her, eller lidt der, eller hvad nu, og så kunne man måske etablere en løntilskud. Fordi vi sidder jo også som socialrådgiver, vi skal kunne hele lovgivningen og vide, hvad rettigheder og hvad man skal tilbyde, og hvordan der hvorledes. Men vi har jo heller ikke kontakt til alle virksomheder rundt omkring, og vi ved heller ikke, hvad det helt præcis er, man kunne have lyst til. Og det kan jo også være samtidig, når I går rundt, så siger jeg, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at prøve, og det tror jeg faktisk med det, jeg har med fra mit hjemland, ville kunne være godt. Så ville det jo også være godt bare lige at prøve det, fordi måske så tænkte jeg, så kunne jeg tage en uddannelse inden for det, fordi det var faktisk godt. At man på den måde egentlig faktisk hjælper hinanden, for det er jo det, det drejer sig om. Når jeg sidder som socialrådgiver, så kan jeg jo ikke, lave et liv fuldstændig og sige, om sådan og sådan og sådan skal det være, mens du er i Danmark, fordi den, der kender en bedst selv, det er jo altid en selv. Og derfor er det også, for jeg forsøger i hvert fald tit at få fortalt, det er vigtigt, du selv tager et ansvar, du selv gør noget, og kommer og foreslår noget. Og det kan også godt være, at der kommer en og foreslår noget, og så siger, det kan ikke lige lade sig gøre helt på den måde, men måske kan vi prøve at kan det, få det til at passe på den her måde, eller vi vil altid kigge på det, og det synes jeg er en af vores fornemmeste opgaver som socialrådgiver, at gå ind og kigge på det, fordi det kan jo ikke nytte noget, man bare sætter tingene op, sådan og sådan og sådan. Så man har altså en, der er de her muligheder for praktik, og det er altid, det står hele tiden i lovgivningen, det er i samarbejde med den enkelte, vi skal gøre det. Og det ved jeg også godt, det kan være svært, når man indser en samtale med en socialrådgiver, og man kender ikke lovgivningen eller noget, og hvis socialrådgiveren ikke fortæller, hvordan lovgivningen er, så sidder man selvfølgelig også rundt om, så det skal jeg bare, fordi det siger de. Men det skal man ikke altid. Man har altså lov til selv at komme med nogle forslag også, og kan fortælle, hvorfor det ikke kan lade sig gøre, men man gerne vil deltage i noget andet. Fordi det er rigtigt, der står i lovgivningen, man skal stå til rådighed 37 timer om ugen, og man skal deltage i de aktiviteter, der så bliver sat i gang. Men det skal også være nogle aktiviteter, der er mening i. Ikke bare, at man bliver sendt fra det ene sted til det andet. Der skal være sådan noget, en god grund til det, på den måde. Og, ja.
Kan man stemme ikke om praktik? Hvis sagsbehandler siger, kan du selv finde praktik? Og jeg siger, to pladser til praktik. Og jeg kommer til den og siger, din to pladser til min praktik.
Ja.
Jeg gider det. Han siger, at din ikke så godt til dig. Glemte det. Jeg glemte det. Og så er det en anden butik. Jeg siger til ham, din god butik, og kan jeg sælge med dig. Han er arbejdet her, og jeg er sammen med chefen i butik. Han siger, ja, jeg accepterer dig. Og jeg går til min sagsbrænd og snakker sammen. Han kommer med mig til den plads. Han sagde til chefen, skal du give ham fuldtime om morgen efter 12 dage praktik her.
Okay.
Skal det 3 måneder, da jeg arbejder her? Han siger til ham.
Det vi har med praktik, det er sådan, at så for de fleste praktikker, det skal helst være sådan, at man kan se, om ja, der er måske gode muligheder for et job efterfølgende. Men vi beder aldrig om en garanti for det, fordi man kan jo ikke garantere det. Fordi det kan være, når du så kommer ind i den butik, og så viser det sig efter 14 dage, at du duer ikke til det arbejde. Og så vil chefen selvfølgelig ikke ansætte dig.
Ja.
Og det er jo også derfor, at cheferne vil ikke sige, ja, jeg ansætter ham efter 4 års praktik. Eller, det kan man jo ikke. Men vi ville selvfølgelig ikke sende ud i praktik i stedet, hvor vi ved på forhånd, at vi vil ikke ansætte ham. Det er stensikkert. Vi ansætter ikke nogen overhovedet. Det er kun, hvis det er for, at du skal lære bedre dansk, for sådan nogle praktikker laver vi også. Der er forskel på, man har faktisk der sprogpraktikker, som går ud på, at man er ude i en praktik, og egentlig bare for at få talt noget dansk, og få set, hvordan den her danske arbejdsplads er. Og det er ikke nødvendigvis, fordi man skal have et arbejde bagefter. Så er der så det, der hedder erhvervsafklarende praktikker, der mere går på, at man kan få et arbejde der bagefter. Men det vil typisk være en praktik, og så måske noget løntilskud, og så, fordi der skal jo en lang oplæring til. Og det kan jo godt vise sig, at det, du dur bare slet ikke til det her arbejde, så...
Men, Charlotte Onsdor, men er det normalt, sagsbehandler siger til chefen, skal du give ham fuldtid efter turde?
Nej.
Og hvis han går til anden, sagsbehandler sender ham til anden plads, så han siger, at jeg går til praktik som 6 måneder. 6 måneder, så efter det, okay, hvorfor? Hvorfor de siger det 12 dage, og skal de give ham noget? Men nu han sender ham til en butik.
Ja, jeg er nu en dagligbrugsel.
Dagligbrugsel.
Han skal gå 3 måneder og uden arbejde. Du glemte, at du arbejder her. Men skal arbejde her på en
og din chef siger, efter 3 måneder måske jeg give ham.
Det er fordi, han er meget flyvende.
Altså det, jeg ved ikke, og jeg ved ikke, hvorfor en butik den første var,
og hvad. Men det er et hvad skal jeg lave om den morgen?
Det er, det...
Skal han klage, eller hvad?
Nej, ja, jeg synes, du skal klage.
Fordi... Nej, så jeg klager, jeg tager ikke lov.
Nej, den, jo, det må man ikke tage. Den rettighed, I har, det er, du kan altid, når de siger, du kan ikke komme i praktik her, så siger du, hvorfor kan jeg ikke komme i praktik der? Og så beder om at få det skriftligt.
Han siger, jeg siger, hvorfor jeg går ikke her? Han siger, at de giver ikke dig fuldtid. Men normalt giver mig ikke fuldtid, fordi jeg tror, at jeg arbejder.
Det kan man ikke. Men altså, du har altid ret til at...
Men din mand, han siger, at jeg giver ham garanti arbejde i samme arbejdscenter. Så vil jeg bare til at gå til daglig bruset og lave...
Charlotte, vi snakker om en speciel situation nu, en speciel problem, altså med en mand, den hedder 16 mand. Altså jeg ved ikke, hvad man er, altså fordi jeg er ikke på Kabul i 2 år siden, jeg har gået afgivet med os. Men altså jeg kan høre fra folk her i Fiskham, at de har problemer med den her mand eller 2 mand, jeg ved ikke, hvad man er det præcis. Men altså... Hvordan er situationen, når 16 eller kommer til hendes arbejdssted, eller hvor han har praktik med, og siger til dem, at altså, I eller du, altså, de siger til chefen, at skal give dem ham, eller de skal ansætte ham. Og den her periode, den 12 dage, det er bare sikkert. Det er aldrig, det er ikke en chef, så tidligere. Altså, jeg var arbejder også på Martin Sharif i Oman, på en stor firma, det hedder Martin. Så den 3 måneder, de ansætter os. Men det er ikke en sælge kontrakt. Efter 3 måneder, det var blevet en første ansat. Altså en rigtig ansat.
Ja.
Efter 3 måneder. Og det er en stor firma også. Og rig firma. Ikke en lille sted som en fragning, eller som færke, eller kunder, eller...
Okay.
Så selvfølgelig, de accepterer det ikke. Og grønnsid, som du hørte på sagen, han kan ikke bare klare dig, altså ikke rigtig god til dansk. Hvordan han kan bare klare? Altså, eller hvem han skal bare snakke til at sige hendes problem?
Man kan altid, I har altid ret til at klage, og I behøves faktisk ikke at klage på dansk. I kan klage på jeres eget sprog.
Jamen, hvordan? Og hvorhen?
Til kommunen. I vil altid skulle sende
ind. Det
er faktisk sådan, at når vi træffer en afgørelse, at bestemmer noget, der ikke kan lade sig gøre, eller det kan lade sig gøre, vi skal faktisk altid give et skriftligt svar, især når det er et afslag. Så kan man give et skriftligt svar, og så fortæller vi, hvordan man kan klage, fordi... Man kan altid klage over afgørelserne, og det skal altid være inden der er gået 4 uger. Hvis man har fået et afslag og ikke fået at vide, at man kan klage over det, så er der ingen klagefrist, fordi man ikke har fået det at vide. Fordi I klager jo ikke, ja, før I får det at vide.
Ja, ja. Altså han siger, at jeg smider hendes klage
eller hovedet. Jeg vil lige, ja, det, den skal afleveres. Der ved den, ved selve kommunen, der står, jeg har, det har faktisk taget ud. I lovgivningen er det sådan, når vi træffer en afgørelse, så skal vi give en begrundelse. Altså vi skal fortælle, hvorfor. Og det står simpelthen i, at vi har det, der hedder forvaltningsloven. Der står det i en, jeg vil lige læse det op, for det er paragraf 22 i forvaltningsloven. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, med mindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. Altså hvis det er, at det er noget, man siger, ja, det kan du godt få, så behøves vi ikke at give en begrundelse. Men hvis vi siger, nej, det kan du ikke få, så skal vi skrive, hvorfor. Det er det, der står i paragraf 22. I paragraf 23, der står, at den, der har fået en afgørelse mundtligt, kan forlange at få den skriftligt. Så hvis de siger til jer, nej, det kan ikke lade sig gøre, I kan altid sige, jeg vil have den skriftligt. Og det står i forvaltningsloven, at I skal give mig den her afgørelse skriftligt. Du har søgt om noget, de siger, nej, det kan du ikke få, så, og det siger de kun mundtligt. Så skal du, inden der er gået 14 dage, sige, jeg vil have afgørelsen skriftlig. Og så skal vi give dig den afgørelse skriftlig. Og så er det, at der skal, når du så får den skriftlige afgørelse, så skal der stå, hvorfor det er, du får et afslag. Og det, altså jeg, når jeg laver de her afslag, jeg skriver altid, hvad det er for nogle paragrafer, og så sætter jeg lige den tekst ind, der står i den paragraf, så man selv kan læse det, at når ja, der står sådan i lovgivningen, fordi jeg kan jo nemt stå og sige, om det er, fordi det står der i lovgivningen. Jeg synes, at det er en ret at få at vide, hvor er det, det står henne i lovgivningen. At det ikke bare er noget, jeg sidder og finder på, fordi jeg synes, du ser dum ud. Altså, at det er, fordi det står i lovgivningen. Og det er vigtigt, at man får det. Og så er der de her afgørelser, som vi træffer, der har man så den her ret til at kan klage over det. Og det står også i forvaltningsloven, at man kan, i paragraf 25, afgørelser, som man kan klage over, de skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgangen. Altså det vil sige, der skal stå, hvordan du klager over det afslag. Og vi har simpelthen en standard, vi sætter på, klagevejledning. Du kan klage over den her afgørelse, det skal du gøre inden 4 uger, og du sender din afgørelse, din klage her ind til kommunen, og så skriver vi adressen på, og så kigger vi på klagen, fordi hvis du så klager over den afgørelse, så sender du klagen ind til mig, enten på dansk, eller på arabisk, eller somalisk, eller hvad nu sprog du skriver. Og hvis ikke jeg kan forstå, hvad der står jo, så finder jeg en tolk, der kan oversætte den klage til mig. Når så den er oversat, så læser jeg den jo og ser, hvad står der, hvorfor klager han. Så går jeg ind og kigger på min afgørelse en gang til, og kigger i lovgivningen og kigger, har jeg taget fejl, eller er der noget, jeg ikke vidste, eller har overset. Og så kan det være, at jeg ændrer min afgørelse, eller også så holder jeg fast i, at det er et afslag. Hvis jeg holder fast i den afgørelse, så sender jeg så din klage videre, og jeg skriver min kommentar til klagen, og så tager jeg kopi af de journaler, der omtaler den her ansøgning og min behandling af ansøgningen og afslaget, og så sender jeg det til sociale nævn, som så behandler den her klage. De sociale nævn, det er så, når de har modtaget det, sender et brev til dig om, vi har modtaget din klage over bla bla, hvad nu, og vi behandler den, og vi forventer, at det tager så og så lang tid. Og det er lidt forskelligt, hvor lang tid det tager, for der er faktisk nogen, der godt kan lige tage lang tid, og nogen, der så hurtigt bliver afgjort. Nej, det er i hele landet.
Det er
i hele landet.
Det er ikke en dog her i Fællingshavn.
Det står også. Skal jeg lige finde det? Har jeg også her. Det står i lovgivningen.
Det er uanset, at I har integration med arbejdskommunen. Hvis jeres, hvad hedder det, sagsbehandler, der han forstår ikke jeres sprog, du kan godt sagtens aflevere din klage på dit sprog og se, at der vil have en kopi med hans underskrift, hvor han har han har pligt at overste den. Og du forventer, som hun siger, bare i løbet af 4 uger en brev fra ham, eller fra den stærke, at den brev skal blive overset, eller det skal læses.
Ja, men det kan ikke det.
Men det står i forvaltningsloven. Det står simpelthen i forvaltningsloven, de her ting. Og det er, jeg får sådan lyst til, at I skal sige til jeres rådgiver, kender du forvaltningsloven? Prøv at læse forvaltningsloven. Det står der.
Jeg lukker altså helt ærligt. Altså, de kan ikke læse på det. Altså, de kan ikke holde det hele, de kan da fire. Du holder den og han læser dem, eller andre læser dem, og også mig. Jeg synes, det er meget svært at forstå.
Det er svært, men det er...
Men hvis vi snakker om regler, og en meget vigtigt punkt, hvad skal vi sige, så de tror jeg, de koster ikke så meget, hvis sagsbehandler i Christian, eller i Sæbe, eller i Jorden, whatever, tulk dem på arabisk, eller på bosnisk, eller på afghanisk, og give det os. Og vi kopier dem. Og her kan du bare læse dem igen, på hendes sprog. Og på den her måde, de bliver nemmere for sagsbehandler og for ham at forstå med dem. Altså, det kan være ikke hendes ret.
Det har I har simpelthen ret til det, og det er vigtigt at gøre opmærksom på, at I har den her ret, for der står I, og jeg ved godt, lovgivning, ja, den er nogle gange svært at læse, hvad er det lige, der står. Så der er lovgivningen, og så er der faktisk også noget, der hedder vejledninger til alle love. Og hvis der er noget, man ikke forstår, altså jeg, når jeg læser loven, hvis der er noget, jeg ikke lige forstår, hvad betyder det, så går jeg ind og kigger i vejledningen og læser, hvad står der i vejledningen. Men jeg vil ikke fortælle jer helt præcis, hvad der står, for der står i forvaltningsloven, og det er i paragraf 7, at en forvaltningsmyndighed skal yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelser om spørgsmål inden for vores sagsområde. Ikke også? Det er det, der står i forvaltningsloven. Så er der lavet en vejledning på det område, og der står, det antages, at forvaltningslovens paragraf 7, som fastsætter, at myndighederne har pligt til at give vejledning, det også indebærer pligt til at sørge for at betale for tolkebistand, når en person, der henvender sig til myndigheden, ikke behersker det danske sprog tilstrækkeligt godt. Og det betyder, at det er kun jer, der ved, om I behersker det danske sprog nok. Fordi der er nogle ting, som man måske godt kan snakke om, når der er godt vejr i dag, og solen skinner, altså det kan jeg snakke om på fransk. Men hvis jeg skulle tale fransk og fortælle om nogle af mine personlige ting, eller, det kan jeg ikke gøre. Så meget fransk kan jeg ikke. Og det er jo det samme med jeres danske. Og det er kun jer, der ved det. Jeg kan have en, jeg kan tro, han snakker rigtig godt dansk, så det kan han godt gøre. Og så kunne jeg jo godt indkalde en til en samtale og ikke bestille tolk, fordi jeg tænker, når Mohammed her, han taler simpelthen så godt dansk, så han kan godt tale om det her på dansk. Så kommer Mohammed ind til mig, og vi skal snakke om, og jeg siger, at vi skal snakke om i dag, sådan og sådan. Og hvis Mohammed så siger, ved du hvad, jeg er ked af, at du ikke har bestilt en tolk, for jeg vil faktisk gerne have en tolk med, fordi det har jeg brug for som støtte bare, fordi der er nogle ord, jeg ikke forstår, eller nogle ting, jeg ikke kan sige på dansk. Så siger jeg, det er i orden, så kan vi lige tage det, vi kan snakke om nu, og så aftaler vi en ny tid, hvor jeg har bestilt en tolk. Fordi jeg gør jo mit bedste og indkalder tolk, når jeg ved, det er nødvendigt, og når jeg tror, det er nødvendigt, men der er også nogle tider, hvor jeg ikke har indkaldt en tolk, fordi jeg tænker, det er ikke nødvendigt, og så viser det sig, det har været nødvendigt. Og jeg har også nogen, der taler i virkelig, virkelig godt dansk og klarer sig kanon godt og sådan noget, som så også lige kommer, jeg vil gerne have en tolk med til den samtale, vi skal have om det og det. Og så bestiller jeg en tolk, uden at begynde at stille spørgsmål ved det, jeg siger, ah, det behøves du ikke.
Men sagsbehandlerne siger nej, vi vil ikke tolke. Jeg forstår dig.
Ja, men... Ja, men du skal jo også kunne fortælle, hvad du mener. Men prøv at høre, der er lavet en... der er faktisk en dom, hvor Østre Landsret, de mener, de siger, at der skal... Altså, en tolkebistand skal suppleres med en konkret individuel vurdering af behov for oversættelse i hver sag. Men man skal ved den vurdering tage alt ind til betragtning, og det er, kommer du og siger, at jeg har brug for tolk, jamen så, jeg kan jo ikke, jeg ved jo ikke, hvor godt du taler dansk, og hvor meget du forstår, hvad du kan sige, så det er, jeg gør det også for min egen sikkerhed. Når jeg har folk ind til en første gang samtale og skal fortælle, at når du modtager kontanthjælp, så har du pligt til at skal oplyse, hvis du får formue, hvis du får indtægter, hvis du flytter, hvis du gifter dig, hvis du bliver skilt, og hvis du tager til udlandet. Jeg skal jo også være sikker på, at du har forstået det. Og hvis ikke jeg har haft en tolk med, så ved jeg ikke, for så kan du også komme bagefter og sige... Hvis du har tjent penge i et år og fået kontanthjælp samtidig, siger, jamen jeg forstod ikke, du sagde det, der var ingen tolk med dengang, det forstod jeg ikke. Så der kan man også bruge det, så det er egentlig en sikkerhed for både kommunen, men så sandelig også for dig selv. Det skal det.
Kun to gange jeg får en tolk. Første dag jeg kommer her, og anden dag min kone kommer her. Kun det.
Det er simpelthen...
Det er ikke engang, jeg kommer til nogen, så jeg siger, at jeg skal lige translere for det. Han siger, men nej, skal vi snakke om Simmons? Det er okay, skal du klare på.
Ej, det står simpelthen i forvaltningsloven, det har I ret til.
Det er rigtigt, så det er jo det samme.
Det er, altså, hvis jeg skulle snakke med dig, jeg ville ikke, som udgangspunkt, ville jeg ikke bestille tolk, for jeg kan høre, om du kan tale dansk og sådan noget. Siger du så til mig, jeg har brug for en tolk, så siger du, så bestiller jeg en tolk. Det har du ret til.
Altså det er ved at tro på, at sejsvedhederne er kun her i fredsramen. De har ret nogen gange. Altså, vi kan ikke gå efter to år, vi bor i Danmark, og skal vi bestille en tolk? Eller siger til ham, ja, vi kan ikke forstå, at han siger, jeg mangler tolk. Altså, det går ondt for ham, ikke også? Han siger, hvad du har lavet for to år siden? Hvorfor vi sætter dig til et sprogskud? Altså, en sammen, ikke også? På den her måde, han har ret også. Men på anden side, vi har været også, når de sender os til sygehus, for eksempel. Altså, vi kan ikke diskutere, jeg kan ikke fatte det hele, hvis vi snakker om sygdom, ikke også, med min læge. Og det er meget risk, og til at kunne jeg sige til læge, ja, og bagefter, altså, jeg tager en forkert medicin, eller en forkert information, ikke også, om min barn, eller hvis der går om min kone, eller på mig. På den her måde, på den her situation, tror jeg, at jeg har ret at sige, altså i morgen skulle jeg skal have en tolk.
Det har du også.
Ja, en eksempel. Men jeg kan ikke bare gå til min sejsvælder. Vi snakker om sygehus, om husleje, eller vi snakker om praktik eller job, så jeg skal sige til ham, at jeg skal have en tolk.
Det har du altså ret til. Hvis du har brug for det, fordi det er selvfølgelig inden for en vurdering. Hvis jeg skulle snakke praktik eller arbejde med dig, vil jeg også sige, der har vi ikke brug for en tolk. Men skal vi ind og snakke om, hvis... Nu, jeg kender ikke dig, vel. Der kunne jo godt være, at du har været udsat for et eller andet, eller er meget traumatiseret, eller sygdom, eller hvad ved jeg. Og det kan man godt have brug for at kan fortælle om på sit eget sprog. Fordi der er ting... der er svært at sætte ord på et andet sprog. Så på den måde, det er, at man vil gå ind og kigge, hvad er det, vi skal snakke om? Og skal vi have en tolk? Men du har ret til det. Det har du. Og det står simpelthen i lovgivningen. Og det er vigtigt. Lige til vel, som I har også ret til at tage en bisidder med, når I skal ind og snakke med jeres socialrådgiver. I har ret til at sige, at jeg har taget Arne med, eller jeg har taget, hvem ved jeg med, altså, det har man ret til. Det kan man ikke, jeg kan ikke, hvis der kommer en til samtale med mig, og siger, at jeg har taget en socialrådgiver med fra Herning Kommune, fordi jeg tror ikke, du kan have lovgivning godt nok, men det ved jeg, hun kan dernede. Det er man ret til.
Det er kun i kommunen, det er problemet kun i kommunen. Det er modsat, hvis jeg kommer til min egen læge, aldrig kan spørge mig, du, aldrig, hvis jeg kommer til politiet, og snakke om nogle ting, som er så han kan sige til mig, vil du tog? Hvis jeg kommer til tællægen, han siger til mig, vil du tog? Hvis jeg kommer til kommunen, Og jeg siger, at jeg vil dukke til dem. Nej, jeg kan ikke.
Ja. Men det, I har
det er
ret til det.
Det er rigtig muskelig.
Jeg har hørt det også en gang, at sejspillerne, som hos far, hos en svar, så sejspillerne siger til ham, nej, nej, altså jeg kan godt forstå det. Spørgsmålet er, er Hussein for stor ham?
Nej, det er det vigtigste.
Fordi han har en experience med sejspillerne, fordi han har slaget med folk i de år, som for eksempel med flytning. Så det er rigtigt, han kan forstå det. Altså, det er lige meget, hvis de kan være uddannelsk eller dårlig dansk. Men han kan godt forstå dem, fordi de kommer op til kommunen på de samme problemer altid. Men spørgsmålet
er, at
dine folk kan forstå
dem. Det er samme problemer. Jeg kender dem, men det snakker om. Det snakker om rundt, og det snakker om
rundt. Ej, det passer jo ikke.
Så jeg kender dem. Men han kender ikke. Jeg forstår ikke dig, hvad siger du?
Men altså, det jeg kan da godt se samtidig, det er da være okay at sidde og sige noget til folk, der ikke forstår mig. Det er da hyggeligt. Det kunne da være hyggeligt at sidde og snakke med folk. Jeg kan sige hvad som helst, de forstår ikke, hvad jeg siger alligevel. Så er mit arbejde da nemt, men det er lovgivning, jeg sidder og skal arbejde ud fra. Det er jo ikke ud fra, hvad jeg synes er hyggeligt eller hvad nu, og det er vigtigt. Selvfølgelig jeg skal kunne forstå, hvad det er, folk kommer og siger, og finde ud af, hvad er problemet, og hvad er det, vi skal have kigget på. Men det er da ikke nok, at jeg forstår det, for det er jeres liv, det drejer sig om. Det er sådan set ikke mit, fordi jeg går på arbejde, jeg får min løn for at komme der. Så det er jo vigtigt, at man selv forstår, hvad er det, der foregår. Det er ikke bare er det der, man kommer ind og siger, ja, nej, nej. Altså, det er jo vigtigt, og det altså, jeg virker da meget ud af, hvis jeg sidder og snakker med folk uden tolk. Og det gør jeg jo selvfølgelig, fordi det er da, hvad hedder det, når man har været et stykke tid og kan dansk og det, så kan man jo have samtaler på dansk, men jeg sidder der hele tiden og følger med mig, har du forstået, hvad jeg siger? Hvad er det, jeg siger? Prøv at gentage det, for netop at være sikker på, at man har forstået. Altså, og det er der jo egentlig i alt kommunikation, når man snakker med andre. Jeg kan snakke med min mor nogle gange, og så tænke, har du forstået, hvad det var, jeg sagde? Og så siger jeg til hende, mor, prøv lige at sige, hvad det var, du hørte. Og så hun hører noget helt andet, end hvad det var, jeg sagde. Og sådan er det jo også. Og derfor er det hele tiden vigtigere. Og det er jo socialrådgiverens rolle, at sikre sig, at man har forstået. Og det sidste, jeg gør ved en samtale, det er jo også altid, når så har vi aftalt, at bla bla bla, og hvad synes du, eller hvad er det så, du skal gå ud og gøre nu, for at være sikker på, at man har forstået?
Det synes jeg, det er dumt nogle gange, hvad vi sejser, eller vi går med flytningen også. Altså, det er fordi, det bliver reddet her måde, så de kommer op igen og igen og igen, fordi de kan ikke finde en løsning til den her klage eller spørgsmål. Så selvfølgelig, de kommer igen efter 2 dage og 3 dage, fordi de kan ikke forstå det. Så hvis han kommer med indtryk, en gang med det samme.
Nemlig.
Og okay, du sidder her, du sidder her. Hvad er dit problem? Så på den her måde, vi kommer for at nemme, for sejspillet og for ham eller hun, ja. Det er mig, til at finde en løsning, eller finde hvad skal vi gå på det samme tid, på den her dag, og slut. Måske han siger nej, så jeg spiller, eller siger ja, eller til mig, hvad skal de sige? Men de bliver klar, fordi den tolk sidder her. Men hvis han sender ikke op til tolk, og kommer op til kommunen for sammen, eller den her kommunikation, så bliver alle, han kommer igen.
Det er nemlig rigtigt. Og det er træls.
Det er træls.
Det er rigtigt træls. Og det er, altså det, jeg bliver fuldstændig ret i det, for det er rigtigt. Det er jo, når man ikke har forstået det, så er man nødt til at gå op igen og igen. Og det der, jeg ville synes, det var træls, hvis jeg havde den samme mand eller kone i telefonen, eller hun kom hver eneste dag og siger, hvordan var det lige at sige, det sagde jeg til dig i går, det sagde jeg også den anden dag, og den anden. Det blev svært at blive ved med at smile og være sød. Jeg ville da blive så træt af det.
Og hvis han lavede nogle ting om det, der siger, og så hver dag jeg siger,
Jeg synes jo, det er derfor, det er vigtigt, at man er sikker på, at folk har forstået. Fordi jeg vil jo tænke, hvis der kommer en tredje gang og spørger mig om akkurat det samme, så vil jeg tænke, Du har nok ikke helt forstået, hvad det var, vi snakkede om. Skal vi ikke tage den her samtale som en tolk? Altså, det kan også være mig, der samtidig siger, at jeg tror, vi er nødt til at skabe en tolk med. Og det er det samme. Jeg har heller ikke before, når der kommer jo. Der er nogle ægteskaber, hvor konerne ikke kommer selv. De har manden med, og så snakker manden for hende hele vejen igennem. Og vi behøver så ikke en tolk, fordi jeg kan godt tolke for min kone. Og der er jeg typen, jeg siger, ved du, jeg vil have en tolk med, fordi hvis du tolker for din kone, så ved jeg jo ikke, hvad det er, din kone siger, fordi det kan være, hun siger noget, du ikke synes om, og så oversætter du ikke det for mig. Jamen, det ved jeg da. Sådan er mand jo. Nej, men altså, det er jo også derfor, det er vigtigt.
Men det er også mange, der også kommuner, i samme kommune, hvor jeg er, godt nok, jeg har hørt, der er meget specielle tolkninger, og det gik bare meget om økonomi, og det er hele tolket ugift, og det hele, det hvor meget de er. Men det, som han siger, det er også vigtigt. Når han går bare hos hans lærer, eller tandlærer, det siger bare, har du brug til en tolk? Ja, det er fint, det er, fordi han lærer selv den regning til kommunen. Men selv er kommunen, når vi skal have nogle vurdering om den her pågældende, de sender tolk, uanset hvor de er. Jeg var for nylig, faktisk sidste første, var jeg helt nærmest i Hamel,
ja,
og har tolket en specialistisk undersøgelse. Hello, ja. 350 km, det skal betale mig kørsel, og jeg skulle ikke den almindelige kilometer, ingen 68, jeg skulle have 3,2,
ja, okay.
Fordi jeg er under. Jeg ved godt, hvordan det er. Jeg skulle have også transportpenge, jeg skulle have også tolketimer. Og det bliver bare den udgift på en dag på 3 timer, det er 2200. Men han, som har brugt, han vil ikke betale det 265. Men det er også det spørgsmål om, har de ret sammen ret, de mennesker, som er under 3 år, i Danmark,
ja, fordi altså, det er ikke i integrationsloven, at der står med tolkebistand. Det er simpelthen det, der hedder forvaltningsloven. Ja. Og det er nogle lovgivninger, som man jo ikke hører om. Det er dem, vi arbejder udefra. Vi skal følge det, der står. Og hvis det er, at vi ikke har gjort det, og der er nogle klage eller noget, så kan vores afgørelser blive lavet om, simpelthen fordi vi ikke har fulgt forvaltningsloven. Hvis jeg har, du får kontanthjælp, og så har du fået et arbejde, og du fortæller ikke, du har fået arbejde, så i 2 måneder får du både kontanthjælp og løn. Og så opdager jeg, at du har den her løn, og så skal du selvfølgelig ikke have kontanthjælp længere. Og det vil sige, at den kontanthjælp, du har fået i de 2 måneder, hvor du har arbejdet, har du fået for meget. Du er oplyst om i starten, at hvis du har arbejdet, skal du tilbagebetale og alt det her. Så bestemmer jeg. Jeg ifølge lovgivningen, du skal tilbagebetale de her kontanthjælp for de her 2 måneder, så laver jeg en erklæring om, og sender et brev til dig, du har fået kontanthjælp i maj og juni, du havde arbejde, du skal tilbagebetale, og sender det til dig, og tror, at så er det i orden, så betaler du det. Så klager du over den afgørelse. Og jeg får den ind, og jeg fastholder, at du skal tilbagebetale, for du har ikke det her op endnu. Og så går den ind til de sociale nævn, og så kan de godt finde på at sige, ved du hvad, du har glemt at partshøre, fordi det er da også paragraf 19 i forvaltningsloven. Den siger, at vi skal partshøre. Det betyder, inden jeg beslutter, du skal betale en kontanthjælp tilbage, så skal jeg spørge dig, hvorfor er det lige, at du ikke fortalte mig, at du har fået det arbejde og var begyndt at få løn? Og så kan det være, at du siger, at det var også, får jeg nogle forklaringer. Og så, når jeg har hørt, hvad du siger, så kan jeg sige, du skal tilbagebetale de der 2 måneder, og så kan jeg sende det til dig, og så kan du klage, og så siger det sociale nævn, det er du aldrig, du skal tilbagebetale. Så hvis ikke vi overholder forvaltningsloven, så kan vi simpelthen, når vi har truffet en afgørelse, der er egentlig korrekt, fordi det er jo rigtigt, har du et arbejde og får kontanthjælp, så skal du tilbagebetale. Så afgørelsen er jo rigtig, men fordi jeg ikke har gået den rigtige vej, så kan de godt finde på at ændre det. Så den her forvaltningslov, det er simpelthen det er et af de vigtigste ting. Den er meget kedelig at læse. Vi skal kende den, for hvis det er der, hvor reglerne er omkring de her ting.
Nu har vi internet, nogle af os, vi får det her, det er vores nye kæde, så snart
6. Det er nemt at finde på internet. Vi kan alle gå hjem og læse det her. Hvis vi bare har det her paragraf, du giver os, så kan vi,
ja,
vi kan søge på tolkebistand og sådan noget på nettet.
Ja. Jeg siger nu selv.
En dårlig og god sagsbehandler. God sagsbehandler er ikke den, som siger bare til sin ja, ja.
Nej, overhovedet ikke.
Vil du beskrive en god sagsbehandler?
Altså, jeg synes, en god sagsbehandler er en, der kender sin lovgivning og ved, hvilke rammer det er, man har at arbejde ud fra, og så kan formidle det videre til de folk, man nu snakker med og skal være sagsbehandler for. Og også, at man kan høre, hvad det er, de folk, der... Når jeg har en borger, der kommer ind, så skal jeg jo kunne høre, hvad borgeren siger, og hvad de fortæller mig, og danne mig et indtryk af det, og kan stille spørgsmål, når der er noget, jeg ikke forstår, eller når man ikke forstår noget. Så det skal en god sagsbehandler skal kunne forstå, hvad der bliver sagt, og kan sortere i det, og kan ud fra en lang smøre, når der kommer nogen ind og fortæller en hel masse, at man kan finde ud af at høre, hvad er det, der er problemet her, hvad er det vi lige skal snakke mest om nu, og kan sige, at jeg synes, det lyder som om, at det er det her, der fylder meget af det rigtigt, og kan sikre sig, at jeg ikke bare begynder at snakke om det, fordi jeg tror, det er det vigtigste, men at man hele tiden tjekker med den anden, at man har forstået, hvad det er, de siger, og det er det vigtigste, og hele vejen igennem en samtale for at tjekke, at jeg nu forstår, hvad de andre siger, og de forstår, hvad jeg siger, at det er det vigtigste, men også at man jo kan sin lovgivning og kan give et ordentligt svar, at man kan sige ja, når det giver mulighed for det i lovgivningen, men også at man kan sige nej, man kan sige sit nej på en ordentlig måde og kan forklare hvorfor, at det kan du altså ikke få bevilget. Jamen, nu kommer du ind til mig, og du vil gerne have, at jeg bevilger dig en uddannelse som ballonskibber. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, fordi sådan og sådan og sådan. Man hele tiden forklarer, fordi jeg tror på, at hvis bare man forklarer tingene, og hvorfor, fordi et negativt svar er også bedre at have med at gøre, når man forstår, hvorfor, tror jeg, at det er vigtigt. Jeg tror ikke, en god sagsbehandler er ikke en, der bare siger ja, 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 også, altså siger ja til alting, og ikke vil sige, når der er noget, der ikke kan lade sig gøre, men sådan, jamen, så går vi lidt udenom det. En god sagsbehandler skal tør at træffe de beslutninger, der skal træffes, om det er de negative eller det positive, og stå ved, at det er sådan, det er, men samtidig forklare, hvorfor man træffer de beslutninger. Og altså, når det er også, hjælp folk med at klage, altså det er da det vigtigste, fordi når der bliver truffet en afgørelse, et afslag fra en kommune, så er det jo ikke alt sammen, der lige forstår, hvordan klager jeg over det eller noget. Jeg har samtidig siddet og hjulpet med at skrive klager over en afgørelse, som jeg selv har siddet og truffet, men fordi der skal være mulighed for det.
Det var så første kursusdag med Charlotte Humphreys, som diskuterer med os omkring, hvad er min ret og hvad er min pligt som flygtninger og indvandrere i et nyt samfund. Jeg siger mange tak for deltagelsen, og næste lørdag den 27. august kl. 10 i Thomas Bergs gade 6 i Frederikshavn er alle velkomne. Vi hørte her socialrådgiver Charlotte Humphreys i dialog med deltagerne i Frederikshavn Multidelingsforeningens kursus Hvad er min ret og hvad er min pligt? Optagelsen er fra den 20. august 2005. Kurset fortsætter på lørdag den 27. august kl. 10 i Frederikshavn Multidelingsforeningens lokaler, Thomas Bergsgade 6. Og det sidste kursus afholdes lørdag den 10. september, også kl. 10 og i Thomas Bergsgade 6. Alle er velkomne, og kurset er gratis, og man kan også komme med spørgsmål og emner til kurset, hvis man er hurtig. Man ringer bare til 98 42 55 42
eller e-mail post snabel@annehansen.net.